Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Ruandi danas počinje obilježavanje 25 godina od genocida nad 800.000 pripadnika plemena Tutsi. Tim povodom od danas počinje 100 dana žalosti za ubijenima. Predsjednik Ruande Paul Kagame zapalit će plamen sjećanja u memorijalnom centru u Kigaliju, gdje je sahranjeno oko 250.000 žrtava, uglavnom iz plemena Tutsi. Istovremeno, francuski predsjednik Emmanuel Macron želi da 7. april proglasi nacionalnim danom sjećanja na genocid u Ruandi, saopšteno je danas iz francuskog predsjedništva. Srednje škole u Francuskoj počeće da uče o genocidu u Ruandi od septembra 2020. Ruanda optužuje Francusku za saučesništvo u genocidu jer je, kako se navodi, podržavala vladu predvođenu Hutima i pomogla počiniocima genocida da pobjegnu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u intervju u izraelskom kanalu 12 da će, ako osvoji novi mandat na izborima u utorak, pripojiti naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno, Turska je saopštila da je neodgovorna izjava izraelskog premijera. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu na Twitteru je napisao da je zapadna obala palestinska teritorija koju je okupirao Izrael kršeći međunarodni zakon. Ibrahim Kalin, portparol turskog predsjednika, smatra da je to još jedan primjer na koji način Netanjahu koristi izbornu politiku kako bi opravdao okupaciju, narušio rješenje kojim se predviđa uspostavljanje dvije države, kako je rekao. Vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamneji pozvao iračke vlasti da zatraže odlazak američkih snaga iz Iraka što je prije moguće, prenili su iranski mediji. Iranski vođa je rekao da SAD ne vole sadašnju vladu u Iraku i da postoje zavjere da bude smijenjena. Najmanje 14 vojnika odanih komandantu Kalifi Haftaru poginulo je u sukobima koji se već 2 dana vode u glavnom gradu Libije, Tripoliju. Libijski vojni komandant naredio je u četvrtak snagama lojalnim njegovom taboru da krenu u marš na Tripoli, koji je pod kontrolom vlade nacionalnog konsenzusa koju podržavaju Ujedinjene nacije. Snage UN-a u prestonici zemlje su u povišenom stanju pripravnosti. Komandant američkih snaga za Afriku, general Thomas Waldhauser, izjavio je danas da će pripadnici oružanih snaga privremeno napustiti Libiju zbog obnovljenih sukoba između zaraćenih oružanih grupacija. Najmanje 15 osoba je poginulo u razmjeni artiljerijske vatre između vladinih i pobunjeničkih snaga na sjeveru Sirije. I Sirijski observatorij za ljudska prava saopšteno je da je u granatiranju mjesta Nera poginulo 7 osoba, a u Sarakebu 3. Sirijski državni mediji javljaju da je 5 osoba poginulo od pobunjeničke vatre u gradu Masjaf. Vrijeme sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 11 do 18 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, za vas smo pripremili. Da li je za značajniji ekonomski zaokret dovoljna stopa razvoja između 3 i 4% što predviđa Svjetska banka za Bosnu i Hercegovinu?
Ove stope rasta su apsolutno nedovoljne i sve ispod dvocifrenih stopa rasta je jednostavno samo neki nastavak stagnacije.
Zbog čega je Bosna i Hercegovina interesantna velikim svjetskim silama?
Preko ovog prostora vodi veza između Europe i Azije, veza između Sredozemlje i Centralne Europe, između Jadranskog i Crnomorskog regiona.
Radnici u šumskoj industriji i preradi drveta upozoravaju.
Mi smo poznati u svijetu kao brend da izvozimo trupce i elemente. Taj brend moramo promijeniti. Naš brend treba bude finalni proizvod zato što imamo tradiciju u masivu i proizvodnji namještaja.
U Unsko-sanskom kantonu sve je spremno za novu turističku sezonu.
Pokazatelji prva 3 mjeseca ove godine su za nekih 10% bolji nek prošle i očekujem da bi ti mi trebali ove godine napraviti rekordnu sezonu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Na vratima Evrope.
Preskupe tarife mobilne telefonije među zemljama Zapadnog Balkana uskoro će biti stvar prošlosti. Sporazum prema kojem će pozivi i poruke biti jeftiniji u Beogradu su potpisali predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Već od 1. jula cijene će biti niže za oko 30%, a za dvije godine, odnosno od 1. jula 2021. godine, takozvani roaming će biti u potpunosti ukinut. Europska komesarka za digitalnu ekonomiju Maria Gabriel je nakon potpisivanja sporazuma na drugoj digitalnoj konferenciji izjavila.
Today is a historical day.
Danas je istorijski dan. Potpisivanje regionalnog sporazuma o roamingu između partnera na Zapadnom Balkanu je demonstracija političke i regionalne integracije. Nešto tako jednostavno kao što je mogućnost da koristite mobilni telefon kada putujete u susednu zemlju, to nije samo neophodnost, već i pokretač razmena važnih za građane i preduzetnike.
U Bosni i Hercegovini se ekonomske reforme provode sporo. Prognoze Svjetske banke o rastu od oko 4% do 2021. godine daleko su niže od onih koji bi osigurali održivi rast i razvoj, ističe Igor Gavran, ekonomski analitičar.
Iskreno govoreći, čak i ovakve sve stope rasta kakve Svjetska banka predviđa prilično optimistično djeluju kao očekivanja i ja sam iskreno skeptičan da će se i ove stope ostvariti. Međutim, ako uzmemo to kao pouzdano i ako računamo da se one hoće ostvariti, onda bismo trebali pogledati šta to u stvari znači i šta to praktično govori o ekonomiji Bosne i Hercegovine i o životnom standardu građana. Vidimo da je u 2019. godini rast prognoziran za 3,4%, u 2020. za 3,9%, a u 2018. je bio procijenjen na oko 3%. Možemo li mi reći da građani Bosne i Hercegovine u 2018. godini su živjeli 3% bolje nego u prethodnoj? Ako vidimo da se iseljavanje građana povećalo, ako vidimo da pravih pomaka u ekonomiji zaista nema, ako vidimo da su infrastrukturni brojni projekti ostali na višegodišnjim obećanjima, ako vidimo da novih investicija u neke zaista respektabilne proizvodne kapacitete nema, ako vidimo da nije bilo značajnijeg osim simboličnog rasta primanja, riječ je jednostavno praktično u nekoj formi vegetiranja ekonomije i stagnacije, jer ove stope nisu ni izbliza dovoljne da bi se jedna duboko nerazvijena i zaostala ekonomija poput Bosne i Hercegovine uspjela popeti na odgovarajući nivo i da bi građani mogli početi osjećati benefite od svega navedenog.
Igor Gavran upozorava da uporedni podaci sa zemljama regije, ali i nekim zemljama svijeta, imaju značajnu poruku za Bosnu i Hercegovinu.
Dovoljno da pogledamo da već veće stope od očekivanih za Bosnu i Hercegovinu ima područje Kosova. Znamo da se građani iz tog područja također masovno iseljavaju po Europi i svijetu. Ono što ovaj izvod iz podataka ne govori, a ako pogledamo integralni izvještaj Svjetske banke za cijeli svijet, možemo utvrditi, jeste da su stope rasta za neke od teško nerazvijenih afričkih zemalja dvocifrene. Mi imamo afričke zemlje u kojima je preživljavanje građana elementarno ni problem. Da pojednostavimo u čisto stručnom ekonomskom smislu, za Bosnu i Hercegovinu na njenom nivou razvoja ove stope rasta su apsolutno nedovoljne i sve ispod dvocifrenih stopa rasta je jednostavno samo neki nastava stagnacije i tako usporeni oporavak koji nikoga neće zadržati u ovoj državi i koji ne garantuje njen održivi ekonomski razvoj. Znamo koliko je sistem u Bosni i Hercegovini neracionalan, koliko su poreska i druga opterećenja enormna, kolike su obaveze države na svim nivoima kad je riječ o vraćanju dugova. Sva ova dodana vrijednost koja se stvori u Bosni i Hercegovini u malom i praktično beznačajnom omjeru pripadne samim građanima i samim privrednim subjektima. Dakle, sva ova očekivanja samo govori o tome da se situacija u Bosni i Hercegovini suštinski ne poboljšava.
Reforme za Evropu.
U saradnji s Vijećem Evrope, opštine Gradačac i Pelagićevo kreću u realizaciju zajedničkog projekta građenja povjerenja između lokalnih zajednica, podijeljenih među entitetskom linijom razdvajanja. Tim povodom u Gradačcu je s načelnicima ove dvije opštine razgovarala Ana Capello, predstavnica Direkcije za politička pitanja Vijeća Evrope. Zabilježio Zoran Matkić.
Radi se o drugoj fazi projekta kojeg Vijeće Europe realizira u Bosni i Hercegovini. Lokalne zajednice donose odluku o uključivanju u projekat i zajednički predlažu dalje aktivnosti. Druga faza projekta započinje sredinom ovog mjeseca. Ana Capello iz Direkcije za politička pitanja Vijeća Europe.
The idea is to promote contacts between the population.
Ideja je da pomognemo naravno suradnju između dvije opštine, ali isto tako da pomognemo i opštinama u njihovim nastojanjima da svojim građanima obezbijede što bolje uslove.
We started off 3 years ago with 16.
Počeli smo dakle sa 16 opština prije 2.5-3 godine. Tokom realizacije to naraslo na 21. Upravo sad završio, pripremamo drugu fazu gdje će biti ukupno 30 opština.
The amounts are not very big. The Council of Europe is not
Dakle, kao što smo rekli, financijska strana nije neka prevelika, veća su sredstva koje Evropska unija odvaja za infrastrukturne programe, naravno. Međutim, mi opet smatramo da ovaj način saradnje, na ovaj način ulaska opština u ovu vrstu projekata otvara neka druga vrata, pa i neka veća financijska sredstva.
Maybe for the municipalities.
Suradnja dviju općina podijeljenih među entitetskom crtom razdvajanja uopće nije upitna. Načelnici općina Gradačac i Pelagićevo, Edis Dervišagić i Simo Stakić.
Da ne sumne da ćemo zajednički sa općinom Pelagićevo odabrati zajedničke teme i konkretne projekte koji ćemo aplicirati i realizirati kroz ovaj projekat, ali istovremeno možda i važnijim od toga smatram da će sam projekat dati mogućnost dodatne edukacije kadrova i općine Gradačac za apliciranje prema različitim fondovima, a s druge strane da će ovaj prvi korak saradnje sa Vijećem Europe omogućiti da u nekom narednom periodu i druge projekte zajednički realiziramo.
Naravno, mi je jako drago i kao što kolega moj kaže da neće biti teško da mi upriličimo i dogovorimo se zajednički projekat koji će da isfinansira ova delegacija iz svog budžeta. Oni su evidentno skromnog karaktera, ali su ulazna viza za naredni period koji nas čeka.
Naredni korak dviju lokalnih zajednica je da do kraja ovoga mjeseca usuglase zajednički projekat koji bi trebao biti realiziran do kraja ove godine.
Eurozona.
NATO i sigurnost Evrope naziv je nedavno objavljene knjige Selme Cikotića i Fikreta Muslimovića. Autori i promotori ove knjige tvrde da je Bosna i Hercegovina odavno pripadnica, ali ne i zvanična članica Sjevernoatlantske alijanse. Na promociji je održanoj u Tuzli Maja Nikolić je zabilježila.
Autor Selmo Cikotić kaže da je knjiga obuhvatila cijeli prostor Balkana i govori o tome zašto je ovaj prostor veoma važan u geopolitičkom, ali i u geoekonomskom smislu.
Preko ovog prostora vodi veza između Europe i Azije, veza između Sredozemlje i Centralne Europe, između Jadranskog i Crnomorskog regiona i istih razloga je uvijek kroz historiju, danas i sigurno će u budućnosti ovo biti jedan vrlo turbulentan i zanimljiv prostor. Mi smo pod utjecajem svih onih koji mogu da ga ostvare, a mi dozvolimo. Dakle, svi pokušavaju da ostvari utjecaj. Amerika, evropske države, Rusija, Turska, Iran, Saudijska Arabija, susjedne države, svi pokušavaju i svi imaju iluziju da nešto mogu da naprave u Bosni. Bosnom nikad niko nije vladao, samo mu se činilo, Bosna je svoja i Bosna će i ostati svoja.
Još jedan od autora knjige NATO i sigurnost Europe, Fikret Muslimović, ističe također da NATO u Bosni i Hercegovini prema Dejtonskom mirovnom sporazumu već ovdje ima svoju misiju.
Bosna i Hercegovina je članica partnerstva za mir i Bosna i Hercegovina je učinila puno da standardizira svoj odbrambeni sistem u skladu sa kriterijima i standardima NATO-a. Bilo bi vrlo nerealno zamisliti da je rat završen sa onakvim ciljevima protiv Bosne i Hercegovine kad su bili u ratu i da se odjednom prestalo sa jednom namjerom da se postignu ti ciljevi.
Boro Vučinić, veleposlanik Crne Gore u Hrvatskoj te bivši direktor Agencije za nacionalnu sigurnost Crne Gore, tvrdi da knjiga Selme Cikotića i Fikreta Muslimovića predstavlja vrijednu analizu osvrta i izjava oko najvažnijih procesa koji su obilježili regionalnu sigurnost u zemljama Balkana.
Mislim da ona može da nađe široku primjenu i da je vjerodostojna faktografija sagledana iz raznih uglova, svjedok o temama i događajima koji su obilježili minule decenije, a da autentičan bosansko-hercegovački pogled koji se čvrsto temelji na istorijskoj perspektivi daje i nudi odgovore na teška pitanja sadašnjosti i budućnosti.
Martin Kačo, veleposlanik Slovačke u Bosni i Hercegovini, kaže da ova knjiga nudi veoma važnu analizu koja može imati utjecaj na sigurnost Europe u dinamičnom i globalnom svijetu Europe.
Trka za ponovno naoružavanje, ilegalna trgovina oružjem, razvoj hemijskog i biološkog oružja, novi potencijalni konflikti i sukobi su samo dio novih izazova 21. vijeka. Zbog toga treba da se prepozna da samo zajedno možemo riješiti nekih od tih problema ili pronaći rješenje ovih izazova, i jedan po jedan. Senke prošlosti ne smiju prekriti put ka budućnosti. I tako pišu autori. NATO nudi i daje ram, a na nama je da nacrtamo sliku onakvu kakvu želimo za sebe. I profesor Damir Črnjec ima pravo u tomu. Umjesto da padamo pod pritiskom globalizacije, negativnih opterećenja iz prošlosti, predrasuda, nepovjerenja i straha od moćnih i mogućih scenarija, treba da razvijemo zajedničku saradnju i povjerenje.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Četvrtu godinu zaredom Kupres je mjesto susreta i centralnog događaja u području šumarstva i prerade drveta. Na konferenciji o budućnosti ove grane industrije okupilo se više od 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije te nekoliko evropskih zemalja. O čemu se najviše razgovaralo prenosi Željka Mihaljević.
S konferencije koja postaje središnje mjesto artikuliranja šumarskih i drvoprerađivačkih tema regije, vlastima u Bosni i Hercegovini poručeno je da se ne mogu primjenjivati evropski standardi u šumarstvu i drvnoj industriji kada nema zakonske regulative. Unatoč tomu, drvna industrija u izvozu sudjeluje sa 15%, a u bruto proizvodu sa 6%, kazala je Šemsa Alimanović iz Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, te dodala.
Znači, to je jako veliko u razvoju i federacije i Bosne i Hercegovine. Zapošljavamo u Bosni i Hercegovini oko 30.000 radnika. Znači, to je jako važan faktor i imamo još puno šanse da zaposlimo ako bi se investiralo. Pored te što nemamo zakonsku regulativu, nemamo certificirano cijelo šumarstvo, imamo tako dobre rezultate. Gdje bi nam kraj bio da je sve to uređeno?
Uz nedostatak zakonske regulative, poseban problem šumarstva, pa tako i Šumskom gospodarskom društvu Herceg-Bosanske šume, predstavljaju mine, naglašava to direktor društva Branko Ivković.
Ja ću reći otvoreno, mi nemamo nekakve velike pomoći niti od društveno-političke zajednice. Mi kao poduzeće, ono što uspijemo isfinancirati i deminirati, to i uradimo, međutim to je sitno u odnosu na ukupnu površinu koja je sumnjiva. Mi gospodarimo sa 284.000 hektara, znači šumskog zemljišta, tu su i šume i pašnjaci, i procjena je da 20% te teritorije sumnjiva površina da su zagađene minama.
A predstavnik Hrvatskog drvnog klastera Marijan Kavran dodaje kako je tog problema nedovoljno svjesna i sama Evropska unija, koja za razminiranje Laosa godišnje na primjer izdvaja 50 milijuna eura, a za isti proces u srcu Europe gotovo ništa.
U Hrvatskoj negdje oko 40.000 hektara, u Bosni i Hercegovini oko 110.000 hektara šuma je još uvijek pod minama. Jer to nisu samo sigurnosni problemi, to su i sociološki problemi, šumama se ne može gospodariti, one su prezrele, svako toliko stradaju vlasnici šuma, lovci, ljudi koji idu u prirodu i slično.
U okviru konferencije održana je i radionica na kojoj se govorilo o brendiranju, te je rečeno kako na tom planu svi segmenti u Bosni i Hercegovini trebaju više poraditi. Zoran Vuković, predstavnik klastera drvo Banja Luka.
Mi smo poznati u svijetu kao brend da izvozimo trupce i elemente. Taj brend moramo promijeniti, znači do nas je, moramo u medijima izaći što više. Naš brend treba bude finalni proizvod zato što imamo tradiciju u masivu i proizvodnji namještaja.
Programom konferencije obuhvaćene su i aktualne teme ruralnog razvoja, šumarstva, biomase, uloge bioekonomije i kružne ekonomije, a poseban naglasak bio je na sektorskom obrazovanju koje je temelj napretka šumarstva i drvne industrije u regiji Jugoistočne Europe.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Ovih dana predstavnici vlasti i turističkih organizacija, kao i privrednici u Unsko-sanskom kantonu, razgovarali su o spremnosti za narednu turističku sezonu. O tome iz Bihaća informiše Dženita Duraković.
Najave ovdašnjih privrednika koji se bave turizmom o novim ulaganjima od oko 7 miliona jasno govore da je turizam strateška odredica razvoja Unsko-sanskog kantona, ali i grada Bihaća. Stoga je neophodno učiniti sve kako bi ovogodišnja turistička sezona bila bolja od prethodne i kako se migrantska kriza ne bi odrazila na istu. Hotelijeri i ugostitelji sa područja Bihaća i Cazina zadovoljno su spremnošću kantonalnih i lokalnih vlasti da učine maksimum napora kako bi predstojeća turistička sezona bila na nivou prošlogodišnje. Da je to moguće ukoliko budu zajedno djelovali. Zilha Jusić i Haris Ćoralić, ugostitelji iz Bihaća.
Našim gostima treba sigurnost i mi njima moramo obezbijediti. Mi se nadamo dobroj sigurnosti, ali se nadamo i odgovornosti prije svega naše države, suradnje naših kantonalnih vlasti, da osiguramo jedan dio priče koji će biti da se opet iduće godine nama naši gosti vrate.
Mi imamo ove godine najave i mislim da se svi hotelijeri slažu sa mnom da bi ova sezona mogla biti sigurno bolja od prošle, ukoliko uspijemo iznaći snage i načina da zajedno prevaziđemo ovaj problem s ljudima koji su nas zadesili. Nisu ni oni krivi, ali nismo ni mi krivi. Međutim, evo, obećao nam je i premijer i načelnik i ja im vjerujem, a i mi smo njima obećali, da ćemo zajedničkim snagama pokušati da iznađemo rješenje da nam ova sezona bude što bolja.
Muhamed Handanagić, ugostitelj iz Cazina.
Ovi pokazatelji prva tri mjeseca ove godine su za nekih 10% bolji nek prošle i očekujem da bi ti mi trebali ove godine napraviti rekordnu sezonu. Ja dolazim iz grada koji je puno, puno manje opterećen s tim problema, međutim, mi moramo raditi ovaj posao. Mi smo puno uložili u sebe. Mi ove godine planiramo završiti naše skijalište. Projektna dokumentacija je u završnoj fazi. I mi moramo raditi. Mi moramo živjeti i ostati ovdje i prihvatiti to kao naš problem s kojima moramo živjeti. Tako je zaključak sviju nas. Ja mislim da se mi s tim možemo i moramo nositi.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, i Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, istakli su da je za turizam vezano 2.500 radnika koji su uposleni u trgovinama na veliko i malo i čine značajan segment razvoja Unsko-sanskog kantona i kao takav zaslužuju pažnju vlasti, a posebno u svjetlu migrantske krize.
Mi i danas tražimo uključivanje države u ovaj problem. Vi ste čuli prije mjesec dana da je Ministarstvo sigurnosti, odnosno vijeće ministara, da su donijeli odluku o preuzimanju centara i tako dalje, ni danas dani te odluke nema, niti su i objavili niti ništa. Mi kao operativna grupa sa Unsko-sanskog kantona smo jasno podcrtali, nema novih migrantskih centara, znači na našem kantonu, nema povećanja broja i idemo u pravcu, znači zatražili smo od IOM-a i od Ministarstva sigurnosti da zajedno ova dva postojeća migrantska centra, znači Mira Libiru, izmjeste van naseljenog područja.
A nama život ide dalje, mi moramo voditi računa ovdje da je nama turizam, ugostiteljstvo, da s nama strateške grane, moramo voditi računa da nama svake subote i nedjelje dolaze kupci iz Hrvatske, moramo voditi računa našoj dijaspori, moramo voditi računa o turistima, 150.000 ljudi koji su posjetili prošle godine u Nacionalni park Una, on će doći i ove godine, mi se moramo organizovati da oni dođu u grad Bihać, da dođu u lijep grad Bihać, da dođu u čist grad Bihać, da dođu u grad Bihać bez pasa lutrice, dođu grad Bihać gdje će biti pružene različiti sadržaj. Mi evo danas smo se sastali, zaključili smo da imamo, da to možemo uraditi prije svega zajedno svi i da će mi to ovoga ljeta i uraditi. Trudit ćemo se i mi i radimo na tome da nas to ne omete u našim planovima.
A prošlogodišnja turistička sezona bila je zadovoljavajuća, posebno za one ugostitelje i hotelijere koji se ovim poslom bave duži niz godina, kaže Armin Amidžić, VD direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Da je bilo izazova, bilo je, ali da je bila sezona loša, nije bilo. Također i ove godine očekujemo da će biti jedna od najboljih sezona ikada, a to je na kraju se sve do nas i do ambijente i atmosfere koju ćemo stvoriti u našem gradu. Svakako što mi želimo da iz Bihaća konstantno idu dobre pozitivne slike, da radimo na povećanju ekološke svijesti, da radimo na kulturnom i zabavnom sadržaju.
Inače, u turističkoj zajednici grada Bihaća, gdje provode niz aktivnosti, najavljuju i bogato i sadržajno ljeto u gradu na Uni, koje će doprinijeti pozicioniranju grada Bihaća na ljestvici top destinacija koje vrijedi posjetiti.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zbrinjavanje medicinskog otpada u Bosni i Hercegovini. Zakoni postoje, ali u praksi se ne poštuju.
Ovdje imamo u dve lokacije koje smo otkrili po otprilike na po dve tone raznovrsnog medicinskog otpada.
Koliko je Bosna i Hercegovina uspješna u resocijalizaciji maloljetnih prestupnika?
Prije sam bio baš problematičan dok nisam došao ovdje, ne znam, da mi je došlo to malo u glavu. Sviđam se kako radim, svi ono znaju pričat sa djecom, saslušaju sve.
Svako dijete treba porodicu.
Ja vam mogu reći da skoro nema grada kod nas u Bosni da stvarno nije jedno ili dvoje djece bilo na hraniteljstvu ovdje.
Slobodna Evropa. .org.
Pred kraj emisije zanimljiva priča o tome kako se čuva tradicija ili starina, kako se to obično kaže. Primjer je iz Velike Kladuše, a bračni par koji brižljivo čuva uspomene i predmete iz prošlosti upoznaćemo zahvaljujući našoj saradnici Šeherzadi Murić.
Bračni par Nirveta i Riza Caka iz Velike Kladuše čuvari su tradicije i ljubitelji starih predmeta. Njihov dom krasi posebna soba, kako je oni zovu bosansko-kosovska soba. Ova prava riznica starog bogatstva prepuna je predmeta iz prošlosti Bosne i Hercegovine i Kosova.
Krenut ćemo od tih kosovskih. Tu se nalaze dvije nošnje. Jedna je starinska, koju je moja svekrva nosila. Druga je za mlade, koje tek dođu u kuću. Nalazi se još neki muzički instrument ko što je čiftelija, ko što je def, jer to moj muž svira jedno i drugo. Eto, dvije sofre imam tu, jedna je, ja sam podijela bosanska, druga je kosovska, na njoj se nalaze čajnici. E, bosanskog ima malo više, tu ima predmeta od dragih ljudi, ima ormarić koji je jako star, oko 60 godina, to je ormarić moje rahmetli mame, zvali su ga u to vrijeme Čukica. Nalazi se tu još stapova, srđaza i čilima.
Najstariji predmeti u bosansko-kosovskoj sobi su pegle stare oko 100 godina, a koje je Nirveta dobila od komšinice Anđelke.
Recimo, imam dvije jako stare pegle ovdje kod nas miješano, muslimansko i srpsko stanovništvo. Svi se slažemo fino i recimo te dvije stare pegle koje su najstarije upravo sam dobila od komšinice Anđelke, kao i bešiku jednu, pa i kredenac jedan.
Nirveta kaže da ljubav prema starim predmetima i starim kućama nosi iz malih nogu, jer je odrasla u kući zvanoj Šeperuša. Ideja o uređenju bosansko-kosovske sobe rodila se krajem 90. godina, kada se vratila iz Švicarske u kojoj je radila nekoliko godina. Za to vrijeme uvidjela je koliko se u toj zemlji vodi briga o tradiciji i svemu što pripada prošlosti.
Jer zbilja kad bi znali na zapadu koliko se čuva tradicija, iznenadili bi se. Recimo u Švicarskoj ja sam sa svojom šeficom, koja je tad imala 70 godina, obišla mnoga sela, mnoge njene kolegice koje su sačuvale ručne radove, predmete od svojih djedova, pradjedova u tradiciji, da je to zbilja već stoljeća u pitanju. Treba čuvati stvari, uvijek se može naći mjesto, poklonite i onima koji će ih sačuvati, sačuvajmo ih jednostavno od zaborava.
Nirvetina i Rizina soba, mjesto je gdje se rado okupljaju i stari i mladi. Dosta starih predmeta koje Nirveta i Riza kupuju, pronalaze, ali i dobijaju na poklon, nije stalo u sadašnju bosansko-kosovsku sobu i čeka na tavanu na uređenje bosanske kuće.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović. We'll be right back.